Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Vlade Đurović. U OKH Beogradu je bio sve. Igrač, prvi stalno zaposleni, trener, a danas je predsednik kluba. Ne mogavši da ostvari visoke igračke ambicije, veoma rano je postao trener. Vodio je, verovatno kao niko na svetu, čak 26 klubova u 13 zemalja, a u 4 države bio je i selektor. Osvojio je po 4 titule državnog prvaka i kupa u različitim zemljama. Trenerski zanat je učio od legendarnog profesora Aleksandra Nikolića, ali mu je u tom poslu mnogo pomoglo i čitanje dela Ive Andrića i Fjodora Dostojevskog.
Moj otac i majka potiču sa Romanije, Đurović i Cerović su klasična crnogorska prezimena i sad neki govore s mojim poreklom od Đurovići od Ćurioca, a ovi majčini od Tušine, od Nikšića, kao eto potomci Novice Cerovića. Kako su našli Romaniji, stvarno ja to ne mogu da znam, iako moj otac nikad nije govorio da je Crnogorac, uvek kaže da je Bosanac. Rođen sam u Beogradu, otac je bio prvoborac, nosio spomenice, oficir posle rata i dobio za Beograd i tu smo i ostali. Ja sam se tu rodio 48. Imam i brata 51. godište i odrasli smo na Senjaku.
Odrasli ste na Senjaku u Udbinoj zgradi. Pročitao sam u jednom vašem intervjuu da ste rekli da je to Jugoslavija u malom.
Zgrada Udbina je u to vreme rešila stambeni problem Beograda. Ona je napravljena vrlo kvalitetno, mada ružna. Kažu da su je pravili Nemci do prvog sprata i kažu da je bilo 3000 ljudi da je stanovalo u to vreme u Udbinoj zgradi. Su bio i takozvani aneks, jedna porodica u jednom stanu. Pošto moj otac bio malo kao viđeniji, on je normalno imao svoj stan, nismo živjeli u zajednici, znači svi drugi stanovi, trosobni, su bili napravljeni tako da tu žive u zajednici ljudi, pa su posle počeli od toga se raseljava. Tu su kao članovi Udbe bili normalno i Hrvati, i Makedonci, i Crnogorci, naročito Slovenci, jer je trebalo školovanih ljudi, a nije bilo baš mnogo školovanih ljudi ovih partizana u to vreme. Slovenaca je bilo školovanih koji su dolazili ne samo zbog jezika, nego zbog drugih stvari internacionalnih da mogu da rešavaju mnoga pitanja, su bili tu. Tako da smo se, mi stvarno bili Jugoslavije u malom. Mi nismo pravili razliku stvarno u to vreme, ja nisam to razlikao ko je Hrvat, ko je Srbin. Mogao sam po imenima da razumem ko je musliman, zato što u Bosni su moji. Ja sam to mogao, ali druga deca nisu mogli. Ja sam košarku počeo da igram zahvaljujući mom prijatelju pokojnom Šilji Novoviću Marijanu, koji je mene odveo u OKK Beograd. To je bilo recimo 62. godine, imao sam već 14 godina i odmah sam ušao u prvu postavu te juniorske ekipe. Tad nisu bili ono pioniri, kadeti, juniori, kod trenera Glišića, čiji je sin sada trener u juniorima Crvene zvezde, a on je bio i poznat sudija taj Glišić. Tu nas je zapazio Bora Stanković kroz te juniore i mi smo Šilja Novović, Marijan, Cvetić, Vladimir i ja prešli u prvi tim. Tada je s nama bio juniorima i doktor Pašanski koji je specijalista za ovu kriminologiju i naročito za Bliski istok i koji često je gost na televiziji, a njegov sin Pašanski je sada trener. Jedno vreme čak ušao je u prvih 100 na svetu u tenisu. Međutim, on nije uspeo.
Boris Pašanski.
Jeste, Boris Pašanski. On je inače se družio mnogo sa ovim vašim kolegom Tijanićem, koji je pokojni, koji je bio novinar i koji je bio i direktor i televizije. Oni su igrali baskete i retko ko je mogao da ih pobedi u basketu, u njih dvojicu. Stvarno su bili dobri, tu 2 na 2, ne 3 na 3, nego 2 na 2 na njihovom košu, gore u 6 kaplara. Bili su dobri, ja sam im tu pružao neke otpore, ali uvek bi nas dobili, pa čak i Moka Slavnić imao problema. Ja Srećko Jarić je uvek gubio od njih. Bili su mnogo dobri. Znači, taj period u Avliji je moj možda najlepši period u životu, zato što sam mogao, kad završio mi trening, da gledam Koraća, Gordića, Nikolića, Tošića, Trajka, Rajkovića, koji su trenirali. Naravno je bilo interesantno ponedeljkom, jer su tada imali fudbal. Oni su to mislili da im je nagrada za pobedu od subote ili nedelje, ali Bora Stanković vrlo pametno im je davao da igraju fudbal, da im ne kažem imamo kondiciju, jer oni to bi teško izdržali da trče, a više su trčali na fudbalu i lomili se, jer su volili da dobiju. To su bila ubijanja na onom betonu i mi smo to uvek gledali do kraja. Tu sam ja video ko je Radivoj Korać i kakva je ličnost i onda sam kasnije kad sam ušao u prvi tim koristio poznanstvo sa njim i odlazio u bioskop Jadran, jer je to blizu ćoška gdje on stajao, sa svojim društvom, sa nekim devojkama sa kojima bi se prvi put kao izlazimo, idemo u bioskop, to je tako bilo u to vreme. On bi izašao iz te grupe njegovih drugara, Belevića, hokejaškog golmana, Zorana Petrovića Čemerka, najboljeg odbojkaša u to vreme Jugoslavije, Rice Gordića, Gute Tošića i tako dalje. Izdvojio bi se i kao nešto bi mi se obratio, Đuki, sutra imamo trening u 5, dobar si danas bio. I onda bi me ta devojka pitala, pa ti poznaješ Koraća? Ja kao, kako ja i Korać su najbolji. To je bilo vreme kad sam ja to stalno radio i on je stalno znao zbog čega sam ja naišao i uvek je nepogrešivo, uvek mi se obraćao. Onda u 9 sati kad se oni razilaze, on bi išao u pozorište ili na baletsku, na pozorišnu predstavu ili na opersku, a ovi drugi su išli negde u kafane, nije tad bilo kafić. Tu je bila razlika između njega i njih, on je bio izuzetno obrazovan, izuzetno kulturan i Korać je bio, bez obzira što košarka tada nije bila ni približno popularna kao sada, bio kao što bi sad recimo Đoković kad bi prošao Knez Mihajlovo, svi ga prepoznali. A recite mi sada, koga bi vaterpolistu neko prepoznao? Jer pre, ne samo što su oni u kapicama i u bazenu, vidiš mu samo glavu. U ono vreme su ljudi prepoznali ko je Sandić, ko je Uroš Marović, ko je Janković. Sada je to nemoguće. A fudbalera Zvezde i Partizana ja ne poznajem ni jednoga. A u ono vreme Šekularca ili Miloša Milutinovića, Bobeka, ne znam, to je bilo nemoguće da ga ne prepoznaš. Tako da je bilo to neko potpuno drugačije vreme, mnogo naivnije, ali uvek je meni bilo ono, ovi stari u moje vreme, pa mi je bilo dosadno, znam da će mladi uvek da kažu daj viva Turci, ali je bilo vreme sasvim drugačije, mnogo romantičnije, mnogo slobodnije. U ono vreme si mogao da prespavaš u parku negde kod šanse i da te niko ne dira, jer se svi plašili milicije, ajde sada nek neko tako neko uradi, to je sasvim drugačije.
Kada počnemo već priču o Radivoju Koraću, ima i onaj zanimljivi događaj, vaša prva prvenstvena utakmica u prvom timu i prvi koš koji ste postigli, pa ima ona epizoda sa Radivojem.
Tačno, to je bila recimo 65. godina. Ja sam imao 17 godina, ušao sam u prvi tim i trener me ubacio zadnja 2-3 minuta posle ovodili sa 40 razlike protiv Slovana iz Ljubljane. I u jednom kontranapadu Korać, koji je uvek trčao po desnoj strani jer je bio levak, ja sam trčao sa leve strane, a Sija Nikolić je bio u sredini. Sija Nikolić je fintirao ovog igrača koji je bio u odbrani da će da doda Koraću, okrenuo se prema njemu, a dodao u stvari meni loptu vrlo atraktivno iza leđa. Ja sam postigao moj prvi koš u prvoj ligi. To je bilo u hali 3 Beogradskog sajma. U povratku Korać je viknuo Nikoliću: zašto ne dodaš loptu? Ajde, još je nešto i grublje rekao. Ovaj je prećutao, međutim posle toga je meni rekao: jeli mali, a nisi mi se zahvalio za onaj pas. Ja sam tada dao još jedan koš, znači 4 poena sam dao na toj prvoj utakmici, bio sam na najsretniji čovjek na svetu. Ova epizoda sa Koraćem govori koliko su ti veliki igrači posebni. On je fenomenalan čovek, on je nesebičan. Ja se sećam, mi odemo u Italiju na turneju, on nama svima klincima plaća piće, da nam čak i neku liru da možemo nešto da kupimo. A on je dobijao tu od kluba jedino što je mogao da dobije, jer tada nije bilo stipendije u OKK Beogradu, ali kad odemo tako na turneju i klub dobije pare od tih organizatora na više turnira, onda su oni davali Koraću da bi nadoknadili to što mu nisu davali ovamo, a onda je on, koliko je bio on divan, nama delio klincima: ajde, evo, uzmite vi nešto, kupite neke farmerke, neku majicu, eto, da se praviš malo važan kad se vratiš u školu. Ali u igri to je nešto drugo. Da bi bio tako veliki strelac, mora da budeš sebičan. E, onda sam ja trenirao i neke velike igrače, kao što je Dražen Petrović, i isto to. Recimo Galis. On je sebičan, jednostavno, on nije ovako loš van terena, ali je mora da ima neku crtu drugačiju. E, to su prepoznavali veliki treneri, i sa tim velikim igračima moraš da imaš poseban odnos. Ne može se sa njima navikanje ili šta ja znam. Sa njima mora drugačije se razgovara. Ako hoćeš već nešto da mu ukažeš vrlo oštro, onda moraš nasamo. Pred svim drugima to je teško sa velikim igračima. E, tako je radio Bora Stanković i ja sam tu najviše naučio u tom trenerskom pozivu. Bora Stanković je vikao generalno na ekipu, a Koraća nikad. Ali zato u nekim intervalima ili pre utakmice, kao: ej, Žućko, šta misliš, ja bi počeo sada, pošto je Žućkov najbolji drug bio Guta Tošić. I Guta Tošić je, znalo se, uvek počinje u prvoj postavi, ali to iz nekih razloga taktički nije odgovaralo Bori Stanković. On bi onda kao s njim preutakne: Žule, da počnemo sa Đakicom Rajkovićem, zato što je ovaj njihov bek mnogo brži i nezgodnije za čuvanje za Gutu, a Guta će posle da igra, nije problem, i tako dalje. To sam posle i video da je radio Miljanica Đajićem. Đajo, ja sam mislio da počnemo ovako, i onda je Đajiću to imponovalo, Miljan Miljanić veliki ga pita, a u stvari Miljanić to već bio odredio, tako isto i ovaj Bora Stanković, ali to su stvari, finese, psihologiziranje, a psihologija je sve u životu. Isto tako, u jednom momentu sam čuo Boru Stankovića kad je pričao sa nekim da je rekao da je najviše čitao Dostojevskog. Ja sam posle sve pročitao, a Dostojevski je, da tako kažem, među pisima najveći ludak i pre svega najveći psiholog. On je inače smatran za velikim čudakom u ono vreme dok je živeo u Rusiji, ali onaj ko hoće da nauči psihologiju mora čita Dostojevskog, ko hoće od Zlepova piše mora čita Andrića, koji je isto veliki psiholog. Ja sam kao trener za psihologiju najviše naučio Dostojevskog.
Pomenuste Boru Stankovića, on je jedan od velikana naše košarke, ali negde sam pročito da od trenera najviše cenite Aleksandra Nikolića, i on je jedan od rodonačelnika jugoslovenske košarke, pa red je i prilika da čujemo nešto više i o Aci Nikoliću.
Ja sam razgovarao i sa pokojnim Nikolićem, normalno kad je on već bio u odmaklim godinama, On mi je rekao da je najbolji trener naš bio Nebojša Popović. To mi je isto rekao Ranko Žeravica i isto to mi je rekao Bora Stanković. Nebojša Popović kao najbolji trener naš svih vremena, od njega su učili svi. On je bio 10 puta prvak za redom Jugoslavije. Dobro, tad košarka nije bila tako ni popularna ni razvijena, pa ih je prvi skinuo Projeta iz Ranina sa Locijem, Englerom, Katićem. I onda je Nebojša se posvetio radu na televiziji i Nebojša je najviše uradio za popularizaciju košarke u Jugoslaviji, zato što je kao zamenik generalnog direktora televizije, pošto nije bio član partije, nije mogao da bude generalni direktor, Nebojša je stavio televiziju 5 subotom da bude prenos derbija nekoga. I tako je košarka ušla u domove i tako je košarka postala popularna i to je bio najbolji način, zato su koreni košarke tako duboki. Znači, Nebojša Popović je bio prvi, posle su bili Bora koji je bio veliki trener i Ranko i Raša Šaper koji je bio trener, ali to su sve bili genijalci koji su igrali košarku, voljeli košarku, ali bili izuzetno obrazovani, inteligentni i kao i Bora, isto on je bio član Saveza komunista, nisu bili mnogo popularni u tom vladajućem establishmentu, ali su bili poštovani jer su svi znali da oni znaju mnogo više nego što drugi ljudi znaju. Zajedno sa Kristančićem i recimo Novoselom, Kristančić je bio izuzetan igrač, posle izuzetan trener, ali je bio vrhunski arhitekta i posvetio se tome. Oni su vodili savez fantastično, bez para, bez neke pompe, bez podrške neke medijske. Oni su držali košarku na vrlo visokom nivou još onda se ona samo dizala. Aca Nikolić je bio taj koji je prvi počeo da se obraća mlađim trenerima. Znači, Bora Stanković se opredelio da bude funkcioner, Nebojša Popović da bude na televiziji i dalje su oni bili savezu pomagali. Raša Šaper profesor i odlučio se isto da bude, recimo, predsednik ili generalni sekretar saveza, ali ne trener. Jedini koji se obraćao trenerima mladim u to vreme generaciji Dude Ivkovića, Bože Maljkovića, Tanjevića, mene, Šakote, svih ovih trenera koji su napravili neki rezultat kasnije, nama je idejni vođa bio Aca. Prvo, on je već bio profesor na DIF-u, imao je način, imao je pedagogiju, imao je glas, nije imao visinu, ali je bio autoritet neverovatan, koji je na seminarima i na trenerskoj školi prenosio svoje znanje na nas i zato svi mi kažemo da je on patrijarh naše košarke, jer nas je on učio. Ali ne možemo da kažemo da ovi ranije nisu to znali, samo oni nisu to prenosili na trener, jer nisu se posvetili tome. Normalno, tu je bilo trenera kao što je bio Luka Stančić ili Lazar Lečić, koji su isto njih slušali, ali oni su bili bogovi, recimo, u svojim sredinama, Valjevu ili recimo Skoplju, Tanjević u Sarajevu, Đurašković u Podgorici. Tada su treneri bili Demšar u Novom Sadu, bili su sinonimi tih klubova i Prve zvezde. Svi ti treneri koji su bili bogovi u tim svojim sredinama, za njih je Aca Nikolić bio bog. I oni su ga slušali i prenosili svoje znanje posle. Tako se to prenosilo. Jedan od onih koji je, iako ne malo mlađi, ne mnogo od Ace Nikolića, bio i Žeravica. Ali on je učio od Ace i bio mu pomoćnik. I posle je Žeravica krenuo po tim seminarima i mnogo sam naučio normalno. Svi su mi naučili od Ranka mnogo.
Da se vratimo vašoj igračkoj karijeri, kako je OKK Beograd u vaše igračko doba rezultatski prolazio na domaćoj sceni?
Kad sam bio junior, OKK Beograd prvak. Znači od 59. do 63. 4 puta prvak Jugoslavije za trenerom Borom Stankovićem. Korać, Gordić, Nikolić, Strajko, Rajković, međutim i ovi stariji, Bruno, Pavelić, kao mladi su bili tu Pazmani i Vačković, od samo kao mladi. I oni su Đakica, Rajković, Jerkić, nosili taj tim do prvaka. U tom intervalu su otvorili samo jedan kup, jer ih kup nije mnogo interesovao. I u Avliji smo mi gledali te utakmice, gde je recimo bilo po 400-500 gledalaca. nije tu baš mnogo Lukševa stane, ali nije OKK Beograd pored Zvezde i Partizana, i Radnički je tada bio jak, ali na Krstu više od 500 gledalaca nikad nije bilo. Niti je košarka tad bila popularna, drugo pada kiša i opet se igrala utakmica i po kiši i po vetru, i ono se samo leti. Kada sam ja ušao u prvi tim, onda su već Korać bio jednu sezonu tu, ali smo tada bili negde treći, četvrti. Onda otišao i Gordić, Nikolić, Tošić prestao, Bruno Pavelić, ostao je Marojević. Erkić je posvetio se radu na sajmu i kao tehniku kluba je bio. I mi smo menjali trenere. Bio je i Piva Ivković jedne godine, bio je Rajačić, bio je Bora Cenić. Jedno vreme čak i Erkić nas je vodio. Toša Lazić. Dolazili smo do četvrtog mesta sa jako dobrom ekipom, a sad ću ih nabrojati, recimo Kotarac, Zoran Marović, Žarko Knežević, reprezentativac, Pazman, Tanjević, Ivačković, Cvetić, ja, Subotić, Novović. Teško smo gubili utakmice u Beogradu, iako mi nismo imali neki domaći teren, ali ta hala sportova koja je napravila bum u košarci u Beogradu je bila poprište utakmice dve subotom, dupli program, krcata, OKK Beograd i Zvezda zajedno, Radnički i Partizan zajedno. Mi smo igrali prvu uvek predigru, bez obzira na to navijači Zvezde dođu da gledaju nas protiv recimo Lokomotive iz Zagreba, protiv Jugoplastike, Zadra, to su jako dobre utakmice. I normalno navijaju za nas, onako usput, ne tako snažno, ali navijaju. I to je nama bila podrška i retko smo gubili utakmice u Beogradu. Bila mnogo jaka ekipa, međutim naš plafon je bio četvrto mesto.
Zanimljivo, relativno brzo ste završili igračku karijeru, imali ste 25-6 godina.
25 godina, kad je podošla generacija ovoga Gorana Restanovića, Nebojše Nikolića, Rajka Žižića, Sreje Đurića, Simendića, Gavrilovića, ja sam onda video da uzima mesta tim mladim klincima koji su imali po 17-18 godina, ja sam tek imao 25. Nisam ja bio ugrožen za svoje mesto u timu. Ja sam već tada kao, eto, računao se kao igrač koji igra odličnu odbranu, snažan, brz, mogu da čuvam bilo koga igrača na poziciji 3, 2 i 1, ali sam video, moje ambicije nisu bile da igram tek tako po 5-6 minuta, moje ambicije su bile da bude čak i reprezentativac. Kad sam video to, ja sam rekao treneru Rajačiću u to vreme i Jerkiću tehniku da ću da prekinem. Oni su rekli, pa slušaj, malo razmisli, ajde idi ti kod predsednika Trgovčevića, pa mu to reci. Ja sam otišao, sticajem okolnosti, taj Trgovčević je bio isto prvoborac, nosio spomenice, jedan period rata tog drugog, od 45. do 45. on je bio zajedno u brigadi s mojim ocem. I mog oca je obeždavao, on meni nikad oca zmeni se nije hvalio, da je on bio izuzetno hrabar borac. Moj otac je bio 17 puta ranjavan upravo zbog te hrabrosti, što je jurišao na bunkere, nije se plašio, nego je bio mlad. Stavimo 21 godinu i zato je bio tako hrabar. I on je rekao, ti si potekao ovom klubu, već su nam otišli svi ovi stari, ti ćeš ostati u klubu, makar na kom mestu. Ako hoćeš da budeš trener, mi će to stipendirati, ideš u trenersku školu. Ako hoćeš da budeš neki službenik, odmah ti otvaramo radno mesto. Ja sam to prihvatio. Ja sam stvarno dobio platu i ono penziono i zdravstveno osiguranje. Ja sam bio prvi zaposleni u istoriji kluba. Tako sam ostao u klubu i upisao sam se u trenersku školu, završio, bio trener juniora, kadeta, pionira, menjalo se to. Međuvremeno sam otišao i u vojsku, odslužio i sa 30 godina sam se osvrnuo i rekao, ja mislim da mogu da budem dobar trener, ali kako, nisam siguran, moram to da dokažem. To vreme igrala Bosna u Beogradu i odem u Palas da posetim mog kuma i on mi kaže, slušaj,
Bogdana Tanjevića.
Bogdana Tanjevića, on mi kaže, naš moj prijatelj, jedan veliki iz Tuzle, koji je tamo tehnikom, Mišo Berberović, traže trenera jadnicima i talentovanu generaciju, nikako nađe dobrog trenera, a dobro plaćaju, a mislim da je za tebe sazreo moment da ideš tamo. Odmah smo se dogovorili, Počeo sam da radim i imao sam sreću da samo te prve godine ušao iz te Republičke lige, to je bila četvrta liga tada, BH. U drugu ligu bila četiri grupe druge lige, bio zapad, istok, sever i jug. Ali sledeće godine osnovala se prva B liga, ponovo 12 klubova. I trebao si da budeš te godine treći, četiri grupe po tri prave tu B ligu. Ja sam bio u te tri i ušli smo u B ligu. I u B ligi je trebalo da budeš drugi odmah prve godine i da uđeš u A ligu. Mi smo bili delili drugo i treće mesto sa Slovanom. Borac Čačak je odmah sa Obradovićem igračem tada ušao. A mi smo igrali kvalifikaciju utakmicu Majstoricu u Zadru. Tako je Zadar sudbinski vezan za mene. I u tom Zadru pred 700 naših navijača koji su došli autobusima i ni jednim navijačem Slovana i pred jedno 1500 Zadrana koji su, moram da priznam, navijali više za nas. Mi smo tu ušli u prvu ligu posle tri produžetka.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš i trener Vlade Đurović.
Tako sam eto ja ušao u Žižu, ostao trener koji je uveo Slobodu Ditu u prvu ligu i onda me zvala Šibenk. Tad je Dražen Petrović imao 17,5 godina, ja sam to obe ručke prihvatio, ne pitajući uopšte za financije, zato što je to bilo za mene jedan veliki skok. Igrači kao što je Macura, Marelja, Srećko Jarić, dve godine mlađi od mene, Ljubojević tri godine, to je bio veliki izazov i taj mali, Tanjević je tada bio selektor, rekao mi je da taj mali mora se forsira, da igra puno jer on je perspektiva jugoslovenske košarke. I ja sam to uradio i ne samo to, nego sam mu dao sve odrešene ruke i Srećko Jarić normalno nije bio zadovoljan, ali ja sam ga čak postavio i za kapitena sa 17,5 godina uz podršku Macure koji je tada bio autoritet u slačionici i Macura mu je pomagao. Tako da smo isforsirali Dražana do maksimuma. Stvarno je radio šta je hteo, normalno prebojavao se, on mene nije mogao baš šta je hteo, ali imao carte blanche.
Sjećam se tog vremena kad se Dražen Petrović pojavio pa je postao neko ime u svetu košarke. Čitao sam da je valjda u gimnaziju dečko išao pre časova u školi, odlazio u halu i šutirao jedno 1000 šuteva, pa tek onda škola.
To je tačno. Ja sam u poredku ga pratio, onda posle više nisam mogao da ustajem tako rano. Onda je on imao nekog klinca, svog drugara iz razreda, koji mu je vraćao lopte. On ga je nekad častio u ono vreme po 500 dinara da mu vraća. On je ubacivao minimum 500 šuteva. Da bi ubacio 500 šuteva, teško je da ćeš ubaciti to iz 1000. On je mogao, ali moralo da bude više. Jer on u početku je mogao da šutira recimo 30-30, pa onda 40-35, pa onda ide 50-44 i tako dalje. Umor je dolazio do izražaja, ali on nije imao vremena da se odmara, jer ga čekaju časovi. On je šutirao i sve više promašivao, ali dok ne ubaci 500 nije izlazio iz dvorana. E, zato je postao takav igrač, inače u principu on uopšte nije imao mekanu ruku.
Bili ste akter one čuvene utakmice Šibenke i Bosne, finale play-offa 1983. Pa da podsjetimo slušalci šta je to bilo u Šibeniku.
Pa mi smo tada bili prvi u regularnom delu prvenstva i ta odlučujuća utakmica igrala se u Šibeniku zbog toga. Bosna uopšte nije zasluživala u to vreme da bude tu, jer je Bosna bila peta na tabeli. Iskoristili su neku situaciju gde su Boban Petrović i Vilfan pravili neku glupost i dobili isključenja i nisu igrali tu ključnu utakmicu sa njima i prošli su i došli dotle dok su došli do finala. Ali odlična ekipa. Radovanović, Varajić, Benaček, Vučević, Mutapčić, Hadžić, Izić, Bilalović, Zrno. Izuzetna ekipa. Izuzetno objektivno, Đogić je bio da objektivno bolje od nas, ali mi smo imali domaći teren, imali smo Dražana, imali smo Šarić, Ljubojević, Macura, Marelja, Srećko Jarić, izuzetno iskusan. Imali smo ekipu koja je na svom terenu bila nepobediva. Ja nisam izgubio za dve godine utakmicu u Šibeniku. Mi smo u jednom momentu vodili 6 razlike. Ivica Žurić je dobio loptu negde na sredini terena. On je tada imao 16,5 godina. A morao sam da ga stavim, jer su mi neki igrači napravili po 5 penala. I ovaj mali Žurić napravio korake. Na 6 razlike oni pogode trojku. Vučević iz čistog straha pogodi tu trojku. I oni misle već da je gotovo. Međutim, mi za 2 minuta preokrenemo i dođemo do 1 razlike. Čitavu utakmicu Matijević je svirao katastrofalno za nas.
Sudija
Matijević. Neću da kažem Rade Petrović, ali su svirali uglavnom. A Matijević je tu pravio se važan da bude centralna ličnost utakmice i došli smo do 2 sekunde do kraja, gde Bosna vodi 1 razlike i naša je lopta. Ja sam zvao time out, izbacujemo loptu ispred njihove klupe, normalno 3 bloka za Dražena, 1 dupli i 2 bloka, da mu Srećko Jarić, koji izbacuje loptu, najbolje dodavač, doda loptu i da on šutne. Mi smo to napravili, Dražen je stvarno dobio loptu od Hadžić, koji je skočio na taj šut, Dražen je skočio preko njega višije, šutirao i promašio. Ovi počinju da slave i Matijević svira faul za nas. Nije bio faul, ja tam video to, nije bio faul. Bio je dugačak prekid, ušli svi u teren, sudija neće da promeni odluku. Mislim, to da li je faul ili nije, to može da bude i u prvoj i u zadnjoj sekundi, sudijana je zadnja, tad nije bilo da ti gledaš sada televiziju kao što sada se gledaju snimke, usporeno i ovo ono. Odluka sudije je neprikosnovena i gotovo. Ja kažem Draženu, samo jedan majster, u produžetku dobijemo, naša je psihološka prednost, on kaže oba ubacujem i oba je ubaci. Nažalost, ja kao da sam predosećao. Normalno slavlje, ludilo u Šibeniku, ceo grad. Ja mislim da je 35.000 ljudi, koliko imao tada grad, svih 35.000 bilo pijano, to je bilo strašno. Sutradan u 12 sati, hitna sednica sazvana, predsednik predsedništva Jugoslavije, tad bio Branko Mikolić iz Sarajeva. Najveći privrednik u zemlji je bio Emerik Blum, predsednik Bosne, koji je vodio Energoinvest i odmah je okrenuo Mikolića i rekao, mora se poništi. Mikolić odmah rekao Vasilu Tupurkovskom, predsedniku Saveza i Makedonije, odmah hitan sastanak predsedništva, mora se poništi. Normalno, tada niko nije bio za nas, čak ni hrvatski klubovi, jer su nas najviše mrzeli upravo Zadar i Jugoplastika, mi smo bili između, kao neko ko se novi pojavio, nisu volili Dražena, Hrvati nas nisu volili zato što je bilo 7 Srba u ekipi, Macura, Srećko Jarić, Sreja Đurić, Ljubojević, Šarić, Dražen Petrović pola-pola, ja, moj pomoćnik Amanović, Damjanić, sve su to bili Srbi. Samo su bili Slavica i Marelja Hrvati. I Žurić, i Zečević je bio Srbin. I normalno, hitna odluka, jednoglasno poništava se utakmica. Ali ne zato što sudija je izmislio faul, nego zbog materijalne povrede pravila je isteklo vreme u momentu kad je Hadžić napravio faul. Oni nisu rekli nije on napravio faul. Ne. Ali isteklo vreme i zato. Materijalna povreda pravila poništava se. Bora Stanković je iz tada iz Minhena upozoravao, ne može se poništi utakmica.
On je bio generalni sekretar FIBE.
Jeste, nemojte, zvao Raša Šapera, Raša im je rekao, ali to nije bilo kaki. Poništili su utakmicu, ja nisam hteo da igramo. Predsednik grada mi je rekao da ga je zvao predsednik Hrvatske i da mora se igra. Zvali su mnogi, mene su zvali rukovodioci iz Beograda, mora se igra. Generalni sekretar tada bio Siske Čolović. Ja sam rekao neću, jer on kaže ti ćeš biti eliminisan iz košarke, suspendovan za sva vremena. Ja sam rekao nećemo da igramo zato što ste odredili da se igra Novi Sad. Ne zato što ste poništili. Zašto nismo igrali u Šibeniku pred praznom dvoranom? Zašto nismo igrali u Zadru, Zagrebu? Zašto nismo igrali u Ljubljani? Zašto igramo u Novom Sadu koji je kilometarski duplo bliže nego mi odavde? Bosna će dobiti navijače i onako imaju prednost. I zašto odma u sredu se igra, a mi u nedelju proslavljamo titulu? Dajte nam nedelju dana da se spremimo. Ne može ništa od toga svega, igra se u Novom Sadu i gotovo. Nećemo da igramo. I nije bilo šansi, jer sam ja ubedio Dražana i Macuru da ne igramo. Oni su rekli nećemo i mi nismo otišli. Oni su podelili nove medalje, su našli, napravili zlatne, mi ove medalje nismo vratili, pehar nismo vratili, i eto, to je ta čuvena priča, i tu je početak dobre karijere Svetislava Pešića, jer oni krivni dužan, vodeći samo mesec dana, su smenili Draška Prodanovića, vodio je postao prvak. Tako kao prvak je, onda otišao u Nemačku za selektora, jer ti čim si ti bio prvak Jugoslavije, ti si bio bog. Ja sam morao čekam narednu utakmicu sa Zadrom, narednu godinu, da osvojim sa Zadrom prvenstvo i da više ne mogu da mi ponište, iako su bila tri produžetka. Nebojša Popović lično mi je predao kao izaslanik Saveza pehar i zlatnu medalju i rekao mi ti si za ovo najzaslužniji. Ja kažem, nadam se da mi ovo ne možete poništi, i kaže ovo ne može niko poništi, i eto, to je to.
Zanimljivo je da ste u Zadru prvi trener koji je van Zadra.
Prvi trener koji nije rođen u Zadru i prvi Srbin, usput. Što je bilo za njih mnogo važno. A još važnije je bilo što sam bio trener Šibenke, koji oni mrze iznad duše. I publika me nije htela i svako predstavljanje je bilo ekipa, kad kažu trener Vlade Đurović, stereo zvučenje, to je bilo sa svih strana vrisak protiv mene, a ja trener Zadra. Međutim, sve sam to izdržao, ekipa igrala odlično. I na zadnjoj utakmici, pred odlazak u Zagreb na Majstoricu, oni uopšte nisu znali da ćemo mi dobiti Cibonu tu utakmicu, ali su bili prezadovoljni jer smo osvojili drugo mesto, jer smo Ciboni pužili žestok otpor, svi su to gledali na televiziji u Zagrebu, jer smo i u Evropi bili doprli do polufinala Kupa Koraća. Videli su da je ekipa igrala odlično, nikad bolje, sigurno da je bila disciplina, onda su me pozdravili aplauzom. I onda kad sam im ja uzvratio sa dignutim pesnicama, onda su počeli da skandiraju, naročito taj zapad, čuveni Bibinje i Diklo, to su bili najžešći protiv mene navijači, oni su počeli da viču Vlade ostani. To je meni dalo novi impuls i ja sam pripremio ekipu. I bilo je 7 dana za pripremu, za razliku od Cibone, koja je nakon te subote u sredu imala finale Kupa šampiona u Budimpešti na neutralnom terenu protiv Sabonica, Kurtinaitisa, Marčulonisa i Homičusa, svi NBA igrači, i tu je dobila sa 23 razlike. Hoću kažem da je bila Cibona kaznena ekspedicija. Mi smo pre gledanja te utakmice igrali fudbal. Ja kažem, pogledajte sada, ovi imaju tremu, zagrevaju se, a mi igramo malo nogomet, što bi oni rekli. I to su bile sitne onako cake za psihološku pripremu i stvarno smo odigrali najbolju utakmicu. Mi smo odigrali sa 120% mogućnosti i to svaki igrač, to su bile neverovatne kreacije šta su radili igrači da bi mogao dobio Cibonu. Da bi dobio Cibonu u Zagrebu, ne može normalnom igrom. Znači na 100% naše igre i na 80% Cibone mi gubimo to sa 15 razlike. Znači, na 80% Cibone, ali da ti svojom igrom nateraš da ne igraju 100%, nego 80%, ti mora da igraš 120% da bi mogo, sa jedan razlik ja dobiješ, i mi smo tako uradili. To što je odigrao Stojko Vranković, Popović, Petranović, Matulović, Pahlić, Obad, to je bilo fantastično. Oni bolje nikad u životu više nisu igrali, niti mogu da igraju. I to je bio moj najveći trenerski uspeh. To je bio vrhunac moje karijere. Iako sam ja posle sa Zvezdom dobio Cibonu, to što smo radili tada sa Zadrom, to je bilo nešto nečuveno.
Tu utakmicu Zadra i Cibone pratile su brojne psihološke igre. Mi se jedni sa druge strane, pa recimo, kakav je bio ulazak u halu vas i igrača Zadra u Zagrebu?
Pa Novosel je 200 navijača Zadra koji su uspeli da se infiltriraju u dvoranu na taj način što su platili skuplje ulaznice. Novosel nije dao se prodaju ulaznice nego samo navijačima Cibona. A on je te igrače izbacio uz pomoć normalno milicije kao prave nered i neće nekakve nerede na finalu, izbacio ih napolje ako su imali ulaznice. On je bio tada apsolutni bog u Zagrebu. Mi dolazimo pred dvoranu autobusom i tih 200 navijača izbačenih Vlade najurilo nas iz dvorane, Novosel nas izbacija, a mi imamo karte, a šta ćemo sad? To je već unalo nervozu u mene. Znam da ne mogu ništa, a to je psihološka igra Novosela koju pojačava kad mi igrači i ja iz uprave dolazimo pred glavni ulaz u dvoranu. Čeka nas jedan nabildani čuvar koji kaže, svi dajte iskaznice. Iskaznice to su registracije. Zamislite, Stojko Vranković, Popović, Matulović, Petranović, ja, kao ne znamo sad ko smo mi, nego da mu pokažemo mi naše legitimacije. Ja moju licencu, oni svoje registracije. Prvo, te registracije uopšte ne stoje kod igrača, nego kod vođe puta, sekretara kluba. Kažemo on Boži Milićević sekretaru, nemoj da pokažeš, ajde ti, skloni se, znaš ko su ovi igrači i vidiš koliko nas je. Ima 12 igrača, 3 trenera, fizioterapeut, doktor i ovo koliko ima uprave, mi ćemo da uđemo. Ja znam da se ti plaže se neće ući. Navijači, jedno navijača tamo i onako ih je milicija ogradila, ne mogu da priđu. On kaže, ne, morate pokazati. Gurnem ga i prođem pored njega i probam da otvorim vrata, vrata zaključena. Ja nogom razbijem staklo i on se okrene prema meni, šta to radiš, ovo ono. I on je bio na stepeniku, jednom niže od mene. Ja ga udarim, gurnem više i on padne zato što je taj stepenik zasmetao, drugom nogom je dole pao i padne ispred igrača. Igrači preko njega, ja kažem, za mnom i mi se provučemo kroz to razbijeno staklo. Dolazimo u hodnik, opet imaju vrata staklena, pred ulaske u slačionice. Oni su desno, mi smo levo. Levo zatvoren, nema nikoga da ti otvori, sami da čekamo, ja ponovo to razvalim, ponovo uđem unutra, igrači vidim da su borbeni maksimalno. U sve to mi 12 razlike izgubimo poluvreme. Poluvreme, opet u slačionicu. Ne mogu ništa da im kažem. Igrali su fenomenalno sa Popovićem. Dali sve od sebe, ali ne može. Onaj Draže ne promašuje, Aca ne promašuje. Ušić, Cvetičani, ne može ništa, to su trice odatle god šutno. Publika ne seda uopšte, vrište svi, euforija. I ništa, ja kažem Popoviću, dobro majstore, ti imaš 3 sina. Majke ti, šta će da im kažeš 10. aprila 1986. Šta si ti uradio, igro si finale, kad ćete više vi da osvojite prvenstvo ako ne sada? Eto, Đerđa je osvojio 5, Jure Košta, koji je za tebe igrač 0, ima 4 titule, ne znam, Cico, Troskot i nabrojim mu sve igrače Zadra, Marceliće, Komazece, ovog starijeg oca od Komazeca, koliko imaju, Ćosić ima, ti nemaš, a kao dobar si igrač. Sram te bilo, izađi i igraj. To je bio moj sastanak u slačionici. A momcima sam rekao, momci, jeste vidjeli kako avione prave i Draženi i Jaca? Zašto to prave? Pa vode, šta, pa i bolji su od nas, svi znaju se, najbolji su u Evropi. A što to pravi? Pa zato što nas respektuju, plaše se, raduju se, a i dalje se plaše. I počne drugo poluvreme, i Popović prvu loptu koji primi, trojka, 8 trojki, da 35 poena. Vranković, jedno 7-8 banana, 23 poena, skokova je 25, ne znam koliko je napravio. Petranović se baca preko zapičnog stola na led, dole razbija se. Ništa se ne čuje u dvorani. Ono što ja vičem na igrače, vičem da bi me čuli šta hoću. Samo kad mi priđu mogu se da čuju, to je taka bila euforija u Zagrebu. Sve pripremljeno za slavlje i mi nakon 3 produžetka dobijemo utakmicu i to je stvarno bilo neverovatno. godinama, decenijama posle, ja sam vidio i Popovića i Matulovića u raznim situacijama, u Zadru, sa Zadru sam išao gde me obožavaju i gde nijednom nisam platio nijedan račun, gde god da sam sedeo ručao, jer su me svi tu čašćavali i danas me oni obožavaju. Dobio sam neverovatan aplauz kad sam išao sa FNP-om, ali to je jedini put kad sam išao službeno. To je trajala ovacija skoro 5 minuta. I to svi stoje i aplaudiraju. Meni Stojko Branković kaže, samo tako je, da nisi to radio, mi ne mogli da dobijem. Ja se sjećam svakog detalja šta si ti radio. To razbijanje stakla, to udaranje onoga čuvara, to je bio za nas nokaut, jer on pada dole, čovek jači od tebe, to se vidi na bildan, neki čovjek recimo koji vjerojatno se bavio hrvanjem, dizanjem tegova, ne znam ja, on, zato je to i postavljen, 120 kila mišića, ja ga udaram, on pada. Zbog tad stepenika sigurno je pao, nije zbog mog udarca. Nije i ja da sam slabašan, bio sam i ja jak, ali baš tako. Pop kaže da mi ono nisi rekao, meni se nešto prevrnulo ovde. Matulović, sve vreme, ono, kako si me tapšao, šta si mi govorio, ti si mene grlio, jesi ti sećaš da si mene grlio sa dve ruke i pričom, kaže, sve to je uticalo, samo tako je mogla Cibona se dobije, nikako drugčije. Normalno, uz psiholog Žaca Dražana, svaki njegov prilazak da izbaci aut pored mene je bio rat verbalni, normalno, koji sam ja dobio, jedinu utakmicu u životu koju je napravio 5 ličnih grešaka, bilo je tada, koliko se bio iznervirao.
Gospodine Đuroviću, kao trener bili ste bezbroj puta u situaciji da držite motivacijalne govore kao evo ovaj sa Popovićem u slučionici. Da li to u svakoj zemlji u različitim mentalitetima može isti pristup da bude?
Može, recimo u Hrvatskoj to bi moglo prođi u Bosni. Već u Sloveniji nisam nikad radio pitanje. U arapskim zemljama isto može. Ali recimo u zemljama kao što je Litvanija, Belgija gde sam radio, Francuska, ne može. To je drugi mentalitet, to je već nešto drugo. U Grčkoj može. U Grčkoj sam radio najduže i tu sam iste govore držao. Mislim iste, ne može nikad da bude isti govor, ali slično. I tu sam mogao da prođem, ili Grci su kao mi. U Nemačkoj verovatno je, ona bi me gledali, smejali bi se šta ovaj priča, šta se ovaj pali, šta skače, šta čupa kosu. To je drugi mentalitet, ne kažem Skandinavije ili Engleska. Ja sam u mnogim zemljama, su mi davali priznanje za motivaciju.
Iz Zadra ste prešli u Crvenu zvezdu i negde sam pročitao da to smatrate svojom greškom, a isto greškom smatrate što niste iz Arisa otišli u Panathinaikos kada ste radili u Grčkoj.
Jeste, to su mi najveće greške. Najjači zvezdeći da se ljute kad to kažem, ali ja sam tad došao na velika vrata, dočekali su me raširenih ruku. Uradio sam maksimum i Rade Petrović sudeći utakmicu u hali sportova protiv Partizana gde je Vujošević vrlo mlad trener tada bio. Ja sam recimo imao 38 godina, a Vujošević je imao 27, mlad trener, još neiskusan. Mladi igrači, Saša Đorđević, tada je bio i Obradović, mnogo mladih igrača Partizana. I ja sam znao da sam pripremio bolje ekipu i mi smo počeli sa 23-6 za nas. Rade Petrović je tada učinio sve da mi izgubimo, jer mi je to obećao. I on je mislio sljedeći utakmice se opet igra u hali sportova, jer je Partizan bio bolje plasiran od nas. A u Pioniru sad će Zvezda dobije, normalno. I onda opet ću ja sviram normalno u hali za Zvezda Partizan. Mi nismo došli do te hale, zato što s Pioniru Grbović ubacio nekih 6 trojki za redom ludačkih, već Divac i Savović i Miško Marić imali po 5 penala, samo je ostao Grbović i on je pogađao nenormalno, a moj Zoran Radović koji je bio najbolji penalđija u ligi, iako nije bio mekane ruke i dobar šuter, ali penale izvodio neverovatno, slobodna bacanja, promaši ključno slobodna bacanja i Partizan je dobio 1 razlik. Tako sam izgubio titulu i to mi je onda obeležilo sve i celu karijeru. Da sam ostao u Zadru, Zadar bio raspoložen da kupi 2 dobra stranca, ko zna, možda je osvojio prvaka Evrope, mesto Cibone, nije tad bilo toliko jakih klubova, a i ovo je bio jak klub sa Stojkom Brankovićem, to je bilo strašno jako. Ili da sam ostao u Jugoplastiku, ja me kuma i molila, ode Maljković u Jugoplastiku, ja odem u Zvezdu. I nakon Zvezde nikome nije tražio. Jedini koji se pojavio, Panionios iz Atine. Nakon Zadra mene je tražilo pola Evrope. Tada jedino Panionios iz Atine, kaže, bi vi došli. Nisam imao drugi izbor, odem u Panionios. I tako je moja karijera posle tekla. uspio da kažem da sam promenio 26 klubova, 13 zemalja i 4 nacionalne selekcije. Mislim da to nijedan trener nije uradio na svetu, ne u Evropi. Imam 4 titule prvaka u raznim zemljama, imam 4 kupa u 4 različite zemlje. Mogao sam više, to znam, ali eto, ne mogu da budem nezadovoljan mojom karijerom. Sada sam predsednik OKK Beograda. Malo se još bavim trenerskim pozivom na način da idem gore na Jubak na kamp i radim sa nekom decom, uglavnom strancima koji hoće da unaprede tehniku, i radim kod nas u sali dva puta nedeljno, to su ponedeljak i četvrtak pre podne, sa najtalentovanijom decom koje ima OKK Beograd. To je moja veza sa trenerskim pozivom, ne želim da tako naglo prekinem i mogu da reći da tu uživam. Što se tiče predsednikovanja, to je mnogo teže nego što ja mislio, a neuporedivo teže nego biti igrač i trener. Ja to nikad ranije nisam mogao da vidim, čak i da sam usko sarađivao sa predsednicima, koliko je to teško voditi klub. Ti kao trener vodiš računa o svojoj ekipi i o narodnom protivniku. Kao igrač vodiš samo računa o svojoj igri, kao trener normalno vodiš računa i u odnosu sa novinarima i u odnosu sa roditeljima i o rodbinom igrača, a kao predsednik sve to zajedno i plus sa politikom, sa materijalnim izdacima, sa dugovima, sa nalaženjem para, tako da je to jedan izuzetno težak posao. I tako da sam u jednoj situaciji da maltene nikad nisam više radio u životu, a eto napunio sam 70 godina.
Gospodine Đuroviću, radili ste u 13 zemalja, na neki način ste sami protiv svih, jer vi kao stranac, vas su angažovali, jer taj klub ne može sebi boljeg da priušti, a mora vaša da se sluša i u klubu, i među igračima, i uprava, i gledaoci, i mediji. Kako ste svemu tome uspevali, a u različitim mentalitetima, 13 zemalja?
Prvo, pomagalo mi je to što govorim više jezika, govorim engleski i grčki perfektno, ali se služim italijanskim i francuskim. Drugo, ono što smo govorili o psihologiji, ocenim u prvih dve nedelje ko je ko, šta je šta, način, šta ko ne voli. Kako god okrenuli, obrnuli, glavni igrač mora s njim da se ima jedan poseban odnos, ali ne može da dozvoliš glavnog igrača da te gazi. E ako treba, imam dovoljno srca da uđem u sukob sa njim. Što recimo francuski treneri, pa ne samo oni, nego mnogi drugi, maltene igračima govore vi, imaju sa igračima drugačiji odnos. Mi iz Srbije, a to znam iz iskustva, to je radio Ivković i Obradović, on uhvatiš igrača odmah za gušu i kreneš s njim u rat, pa ili pukovnik ili pokojnik. Predanost radu, ako predsednik i cela uprava, svi ovi koji te okružuju, lekar, fizioterapeut, pomoćni treneri, vide da ti svakog dana na treningu izgaraš, prenose oni to po kafićima, drugim ljudima, upravi, vlasniku. I to je onda, to se pročuje. Ovaj trener nikad nije zakasnio, radi kao crnac. Ostaje duže, dođe prvi na trening, otiđe zadnji. Tako da su to stvari koje ti pomažu da se održiš duže malo u vrhu, da te uzimaju dobri klubovi. To je odličan posao zato što te svi znaju, a istovremeno dobro zarađuješ. S druge strane, ne postoji stresniji posao, verujte mi, nego taj. Ne samo što će pisati novinare, što će usmeni mediji, radio i televizija da kažu, nego je to odnos sa navijačima, sa upravom, sa predsednikom. Ubediti predsednika da nije u pravu. On plaća, on odlučuje, nije to ni malo lako. Ubediti igrače da se bore. Igrači se bore za tebe, ako ih ubediš. Ako ih ne ubediš, neće da se bore za tebe. Pa pazite, ja sam sportista u duši, ja igram karte, igram šah, ja hoću da pobedim, ja i dan danas, mene to održava. Ja ne mogu da zamislim da neko kupi novine i ode i nađe se s penzionerima, kao što sam ja penzioner. Moji vršnjaci i sede u Tašmajdanu na Kalemegdanu i pričaju šta je rekao ovaj ili onaj, ko će da pobedi na izborima, mene to ne interesuje. Ja izgledam inače mlađe i se družim s mlađim ljudima. Mene održava to da hoću da dobijem i dan danas bilo šta, pa eto, kao predsednik, ja sam rekao igračima i treneru, moramo da ostanemo u ligi. To je moja prva godina, poslije ćemo da vidimo sledeće godine. Mi smo ostali u ligi. Znači, tu sam se takmičio kao predsednik. Da vratimo dugove, eto, 50%, cilj nam je ove godine da vratimo dugova što imamo, vratili smo. Dimenzija koju daje svlačionica je nešto što su osiromašeni svi koji nisu nikad ušli u svlačionicu, za tu životnu dimenziju. Znači, ja bih preporučio svim roditeljima da svoje dete odvedu da budu u nekom sportu. Tu se stvara jedan odnos prema treneru, čak i individualnim sportovima nisi sam u svlačionici, nego ih ima više, mi smo pobedili, mi smo izgubili. Tu se socijalizuješ, tu naučiš da tuguješ i da se raduješ. Tu plačeš, to je nešto što ne može običan čovjek da prođe. Ja na plaži uvek vidim dečka koji se bavi sportom, prvo tu izgradiš svoje telo, kako ulazi u more, kako trči preko peska i skače u vodu od onoga koji se ne bavi sportom. Ali isto tako, ja sada prepoznajem koji je bio sportista u ovim našim godinama preko 70, kad ti se nađeš i popričaš i onoga koji se nije bavio sportom. Verujte mi, onaj koji se nije bavio, gde si Đuro, kako si, dobro izgledaš. Ja znam da se on nije bavio sportom i prvo njegovo pitanje, joj Boga, ja imam problema, kako tebi brogati prostata? Pa, tako pitanje, onaj koji se majstore, nikad ti postavi. Onaj koji se bavio sportom, on će, majstore, dobro izgledaš, dobro, držimo se, nema veze, šetaš, ne možemo mi, ja pazim, ja plivam i šetam, rekao mi doktor, nije za nas sada da mi trčimo, da mi dižemo tegove, opasno za srce, to je u redu. Ali ovo kako ti je, ovo kako ti je bubre, kako ti je žuč, to te pitaju samo oni koji nisu se bavili sportom. Ja imam problema, normalno. A šta ćemo o tome razgovarati? Ovo što nam je ostalo od života, živi ga tako kako treba i to je to. E, to je sport.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara, bio je košarkaš i košarkaški trener Vlade Đurović.
Bio je ovo 320. sportski spomenar. Pozdravljala se autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.